ефіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вами Алексей Знаткевич. На працягу наступнай паўгадзіны нашага ефіру аповед пра галоўныя навіны пятніцы, агляд меркаванняў наведнікаў нашага сайту свабода.орг, а таксама перадача «Барды свабоды». Увесь гэты тыдзень у ёй гучаць песні падляскага барда Тамаша Сулімы. Найперш агляд асноўных падзеяў. Паводле пастановы ўраду нумар 1000, суб'екты гаспадарання павінны ўзгадняць куплю імпартных тавараў з дзяржаўнымі органамі кіравання. Пастанова была падпісаная яшчэ месяц таму, 29 ліпеня, але з-за грыфу для службовага карыстання афіцыйна не абнародаваная дагэтуль. Гаворыць старшыня Беларускай канфедэрацыі прадпрымальнікаў Віктар Маргелаў.
Боюсь, что к хорошему это все равно не приведет. Понимаем мы ситуацию, в которой страна оказалась. Но я думаю, что это далеко не лучшая мера, которая могла быть принята в этой ситуации. Глобально ситуацию с отрицательным сальдо мы таким постановлением не решим.
Аб'ём прамысловай вытворчасці ў Беларусі сёлета за першае паўгоддзе скараціўся на 4% параўнальна з такім жа перыядам мінулага году. Вось што кажа начальнік галоўнага ўправлення прамысловасці Міністэрства эканомікі Уладзімір Дзернавы.
Прычына зразумелая. Многія нашыя прадпрыемствы, асабліва машынабудавання, былі завязаныя на расійскі рынак. У гэтым сэнсе асноўныя праблемы абумоўленыя зніжэннем платаздольнага попыту пакупнікоў.
Міжнародны валютны фонд заявляе пра неабходнасць значна скараціць дзяржаўнае ўмяшанне ў эканоміку Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў абнародаванай фондам 28 жніўня заключнай запісцы місіі МВФ, якая ў канцы жніўня праводзіла мінскую кансультацыі. Паводле прагнозу навукова-даследчага інстытуту бульбаводства, сёлета ў Беларусі будуць праблемы з запасамі харчовай і насеннай бульбы. Цана бульбы на рынках перавысіла 1500 рублёў за кілаграм. Моладзевая творчая ініцыятыва «Марафон» распачала кампанію «Наш фармат». Арганізатары акцыі будуць дабівацца, каб на беларускіх FM-станцыях гучала больш сучаснай беларускай музыкі. Для гэтага яны наладзяць штомесячны адбор беларускамоўных песень для радыёстанцыяў. Вы на хвалях Радыё Свабода. На змену скандальнай пастанове Савету міністраў нумар 991, якая забараняла пасярэдніцтва пры імпарце і праз некалькі дзён адразу была адмененая, урад выдаў новую, нумар 1000. Паводле яе суб'екты гаспадарання павінны ўзгадняць куплю імпартных тавараў з кіраўніцтвам дзяржаўных органаў кіравання. Днямі высветлілася, што гэтая пастанова была падпісаная яшчэ месяц таму, 29 ліпеня, але з-за грыфу для службовага карыстання афіцыйна яна не абнародаваная дагэтуль. Што стаіць за антыімпартнай пастановай, чаму яна дагэтуль трымаецца ў сакрэце, высвятляла Інна Студзінская.
Нягледзячы на тое, што некаторыя дзяржаўныя чыноўнікі пацвердзілі існаванне пастановы Саўміну нумар 1000, у прыватнасці начальнік галоўнага ўпраўлення прамысловасці, транспарту і сувязі Міністэрства эканомікі Уладзімір Дзернавы паведаміў, што яна выклікана недахопам валютных сродкаў, урад ніякіх каментароў не дае. Гутару с кіраўніком прэсавай службы Савету міністраў Александрам Тимошенком.
Что тычыцца пастановы номер 1000? Яна ў прыродзе існуе?
Не магу вам адказаць на гэтае пытанне, таму што ў мяне ёсць база пастаноў, яна адпавядае той базе, якая размяшчаецца на сайце НСПІ.
Эканаміст, кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Ярослаў Раманчук наконт завесы сакрэтнасці выказаўся так.
Чаму яны парушаюць закон? У базе даных права байт ідзе 999 пастанова, потым 1001, дзе 1000, чаму яны зрабілі з яе таямніцу? Гэта скандал. Калі чыноўнікі хацелі б нешта зрабіць, няхай робяць адкрыта. Яны толькі могуць быць лібералами і рыначнымі толькі ў перамовах з МВФ, які з'яўляецца нашым крэдыторам апошняй надзеі. А на жаль, за сваім бізнесам, сваім прадпрымальнікамі яны працягваюць размову з пазіцыі дзяржаўнага плану і дзяржаўнага збыту.
Ярослаў Раманчук падкрэсліў, што ўрад зноў уключае адміністрацыйныя рычагі замест эканамічных. А вось для старшыні Беларускай канфедэрацыі прадпрымальнікаў Віктара Маргелава пастанова не сталася нечаканасцю.
Для нас не было секретом, што они готовят такое постановление. Мы знали, что оно будет принято. Но так как уже напрямую интересы частного бизнеса ущемлены постольку, поскольку они работают с государственными предприятиями, здесь мы активно противодействовать вроде бы как и не могли.
Сутнасць дакументу такая. Суб'екты гаспадарання павінны ўзгадняць куплю імпартных товаров пажару с кіраўніцтвам дзяржаўных органаў, міністэрствамі, ведомствамі, выканкамамі. Правда, у тэксте пастановы не удакладняецца, на прадпрыемства якой формы уласнасці распаўсюджваецца гэты дакумент. Эканаміст, кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук кажа.
Там, прынамсі, толькі адна такая загвоздка, што кожная закупка будзе ажыццяўляцца толькі пры узгадненні гэта з выканкамам альбо з іншым органам улады. То гэта будзе вельмі дрэннае жыццё для дзяржаўных прадпрыемстваў, таму што прыватныя прадпрыемствы і так сёння ўжо не маюць магчымасці свабодна купляць валюту, каб забяспечыць свой імпарт.
Наконт эфектыўнасці пастановы нумар 1000 старшыня Беларускай канфедэрацыі прадпрымальнікаў Віктар Маргелу выказаў такое меркаванне.
Боюсь, что к хорошему это все равно не приведет. Понимаем мы ситуацию, в которой страна оказалась. Но я думаю, что это далеко не лучшая мера, которая могла быть принята в этой ситуации. Глобально ситуацию с отрицательным сальдо мы таким постановлением не решим.
И экономисты, и предприниматели покуль не готовы прогнозовать, ці зможа постанова сапраўды обмежовать импорт. Але что усяляких узгадненняў и валакіты будзе больш, однозначно.
Рассказывала Інна Студзінская. Тым часам Міжнародны валютны фонд заявляе пра неабходнасць значна скараціць дзяржаўнае ўмяшанне ў эканоміку Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў абнародаванай фондам 28 жніўня заключнай запісцы місіі, якая ў канцы жніўня праводзіла ў Мінску кансультацыі. Нагадаю, што яшчэ 25 жніўня дырэктар Еўрапейскага дэпартаменту Міжнароднага валютнага фонду Марек Белька падчас сустрэчы са старшынём беларускага ўраду Сергеем Сідорскім выказаў занепакоенасць нізкім узроўнем валютных рэзерваў Беларусі, які, на ягоную думку, можа ўяўляць пагрозу для стабільнасці краіны. Вы на хвалях Радыё Свабода, і нагадаю, што адначасова з пачаткам нашага вяшчання а 18 гадзіне пачынае вяшчаць і незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 20.50 цыкл спазнаваўчых праграм «Гісторія пад знакам пагоні». А 21.00 падзеі ў свеце Беларусі ў аб'ектыве, галоўным інфармацыйным выпуску дня. І ад 21.20 мастацкі фільм «Лепей быць прыгожай і багатай». Заставайцеся з Белсатам. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А вы на хвалях Радыё Свабода. У Мінску працягваецца супрацьстаянне вернікаў царквы «Новае жыццё» з гарадскімі ўладамі за будынак царквы, які раней быў кароўнікам, а цяпер адсуджаны на карысць Мінскага гарвыканкаму. З апошнімі навінамі наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
У царкве «Новае жыццё» кругласутачна дзяжураць вернікі, вядзецца бесперапыннае маленне. Пакуль некалькі десяткаў чалавек моляцца за тое, каб вырашыўся канфлікт царквы са сталічнымі ўладамі, тыя робяць свае захады адносна лёсу будынка. Юрыст царквы Сергей Луканін паведаміў пра апошні ліст з фонду «Менгармаёмасць», які належыць да структур Менскага гарвыканкаму.
У гэтым пісьме было адзначана, што права прыватнай уласнасці яны таксама без нас перапісалі. То есть, калі раней некалькі дзён таму наш будынак значыўся, што прыватнасць гэтага будынка была за намі, то зараз права прыватнай маёмасці перайшло на фонд «Менгармаёмасць», і яны даслалі да нас ліст з гэтай інфармацыяй.
У фондзе «Менгармаёмасць» спаслаліся на закон, паводле якога уласнасць могуць перадаць прымусова, калі добраахвотна не выконваецца судовае рашэнне аб перадачы будынка царквы Менгарвыканкаму. Далейшыя крокі чыноўнікаў адносна царквы у фондзе каментаваць адмовіліся. Сергей Луканін кажа, што рашэнне аб перадачы права на ўласнасць азначае тое, што вернікі з уладальнікаў будынка ператварыліся ў яго захопнікаў, і цяпер можна чакаць любых дзеянняў улады. Вернікі вырашылі не аддаваць царкву, заявіў Сергей Луканін. Журналістаў цяпер у залю, дзе адбываецца маленне, не пускаюць. Тым часам пастыры больш як 50 пратэстанцкіх цэркваў у Беларусі напісалі адкрыты ліст да Александра Лукашэнкі ў абарону царквы «Новае жыццё». Пра сітуацыю з царквой ведае ўсё болей людзей у Беларусі і ў свеце. У суботу, 29 жніўня, у царкве «Новае жыццё» зноў чакаюць прыезду больш як тысячы вернікаў, якія правядуць чарговы малельны маратон, паведаміў Сергей Луканін.
Расказаў Алег Груздзіловіч. І я дадам, што больш пра сітуацыю з царквой «Новае жыццё», у тым ліку і відэазапісы з іх службаў, вы можаце пабачыць на нашым сайце свабода.орг. Магілёўская абласная арганізацыя аб'яднанай грамадзянскай партыі заявіла, што не будзе ўдзельнічаць у працэдуры выбараў адзінага кандыдата на прэзідэнта, якую прапаноўвае экспертная група кааліцыі аб'яднаных дэмакратычных сіл Беларусі. Тыя прапануюць правесці гэтак званыя праймерыз, папярэдняе галасаванне выбарцаў за прэтэндэнтаў на прэзідэнта. Аднак магілёўскія палітыкі лічаць, што ў цяперашніх умовах правесці праймерыз нерэальна. З Магілёва перадае Андрэй Белагубаў.
Рашэнне пра няўдзел у праймерыз было прынятае на паседжанні рады партыйнай арганізацыі. У ім партыйцы заявілі, што праймерыз праводзяць толькі ў краінах з устойлівымі дэмакратычнымі інстытутамі, бо для гэтага неабходная паўнавартасная выбарчая кампанія, гаворыць кіраўнік арганізацыі Владзімір Шанцаў.
Наша задача предложить населению кандидатуру в условиях диктатуры. Именно этот способ может пройти. А они предлагают, чтобы население выбрало себе того, за кого оно будет голосовать или не будет. Мы живем не в свободной демократической стране. У населения не пройдет такой фокус спросить. Какой дурак пойдет в офис политической партии с паспортом и там еще зарегистрирует?
Праймерыз партыйцы прапануюць замяніць шырокай агітацыйнай кампаніяй пра прэтэндэнтаў ад апазіцыі на прэзідэнцтва. У кіраўніцтве АГП рашэнне сваіх калегаў з Магілёўшчыны называюць заўчасным, бо працэдура яшчэ не зацверджаная. Старшыня партыі Анатолій Лябедзька зазначае, што шансаў настойлівае на прызначэнне адзінага кандыдата ад апазіцыі, аднак гэта прапанова не знаходзіць падтрымкі ў сяброў партыйнай палітрады.
Партии опирается на демократичную процедуру. И либо за все, как вот эти думки были на этапе, когда идет дискуссия. Але когда решение принимается, то оно обовязковым у региональной организации Могилевшины будет принимать удел у реализации той процедуры, якая будет вина, якая будет реализована на практике.
Решение областной организации партии АГП про неудел у праймерис, коллеги из инших партийных организаций покуль комментуют стриманно. Говорит региональный лидер партии БНФ Рыгор Кастусёв.
Чекаются шерох мероприятств в рамках партии. Это вот завтрашний сойм и простыдень это будет отбудется съезд. Тому многие питания возникнут або сдымутся. Мы обязательно будем собирать еще областную раду для принятия конкретного решения по данному питанию. Будем собирать и областную конференцию.
Наместник старшини незарегистрованной партии «Свободы и прогрессу» Александр Силков признает, что праймерис провести будет тяжко.
Зараз треба не забывать, что кроме президентских выборов у нас зараз будут еще мясовые. И мы должны провести широкую мобилизационную кампанию своих сторонников. А потом садиться и обмерковывать, у кого что есть, то, что можно пропоновать.
Прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сіл кажуць, што ў гэтак званых праймерыз возьмуць удзел каля 100 тысяч выбарцаў. Калі ніводны з апазіцыйных прэтэндэнтаў не набярэ больш за 50% галасоў, дык вылучэнне адбудзецца на кангрэсе дэмакратычных сіл, і чакаецца, што праймерыз пройдуць у красавіку 2010 году, а пры канцы траўня, калі спатрэбіцца, адбудзецца кангрэс. Вы на хвалях Радыё Свабоды, і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. Паводле пастановы ўраду нумар 1000, суб'екты гаспадарання павінны ўзгадняць куплю імпартных тавараў з дзяржаўнымі органамі кіравання. Пастанова была падпісаная месяц таму, 29 ліпеня, але з-за грыфу для службовага карыстання афіцыйна не абнародаваная дагэтуль. Аб'ём прамысловай вытворчасці ў Беларусі сёлета за першае паўгоддзе скараціўся на 4% параўнальна з такім жа перыядам мінулага году. Міжнародны валютны фонд заяўляе пра неабходнасць значна скараціць дзяржаўнае ўмяшанне ў эканоміку Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў заключнай запісцы місіі МВФ, якая ў канцы жніўня праводзіла ў Мінску кансультацыі. Паводле прагнозу навукова-даследчага інстытуту бульбаводства, сёлета ў Беларусі будуць праблемы з запасамі харчовай і насеннай бульбы. Цана бульбы на рынках перавысіла 1500 рублёў за кілаграм. Моладзевая творчая ініцыятыва «Марафон» распачала кампанію «Наш фармат». Арганізатары будуць дабівацца, каб на беларускіх FM-станцыях гучала больш сучаснай беларускай музыкі. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Паводле прагнозу навукова-даследчага інстытуту бульбаводства, сёлета будуць праблемы з запасамі харчовай і насеннай бульбы ў Беларусі. А на рынках цана бульбы перавысіла 1500 рублёў за кілаграм. Бульба сёння ў цэнтры ўвагі нашых рэгіянальных карэспандэнтаў, іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Сёння наш слухач з Баранавічаў Сергій Антанович у сваім тэлефанаванні паскардзіўся на высокі кошт бульбы ў крамах гораду. Ён кажа:
"Заходжу у вядомую краму Златка ў паўночным раёне, у нас тут у Баранавічах, прадаецца бульба, маленькая, гарох. И кошт 1540 рублей. Вы меня выбачаете, или это, ну, нечто такое? Просто не стал куплять бульбу и все.
Свобода попросила своего уластного корреспондента Анатолия Кругаўца наведать іншие барановицкие крамы и рынки. Журналист высветлил, что кошт бульбы вагается от 1500 до 1600 рублей за килограмм. Найлепшая бульба у барановичах продается на колгасном рынку, але она привозная. Анатолий Кругаўец удокладняет.
Продается бульба в основном в полях Нясвіжчыны. Але нават у Нясвіжчым, як поведомил продавец бульбы Семен Тарасевич с Подснова, немало выпадков заворвания полев, где бульба не уродила.
У Национальном статистическом комитете информуют, что от початку года кошты на бульбу выросли больше, чем на иншие продукты, аж но у два разы. Гарадзеншчына. Про особливости бульбяного сезона на Гарадзеншчыне поведомляет наш корреспондент Михаил Корневич.
Со слов многих фермеров, с которыми доводилось говорить, все летний урожай бульбы у многих будет нижейший, чем летошний. Кажет спадарня Евгения, фермерка с вёски Цябы Ильицкого района.
У нас по окрузе никого нет. Даже в прошлом году у каких фермеров было хорошее, в этом году вообще наполовину. Так это фитофтора выпала рано, съела ботву и все.
Ну а у вас как?
Ну и тоже по сравнению с теми годами хуже. Потому что дожди было, потом вельготность, раптом туман, все, туман съел ботву.
Спадар Леонид Берестовицкого району додає, что все летний год для бульбы непростый, и доглядать ее треба было больше, чем звичайно.
Наибольшее поражение получила, да. Кто много раз не обработал, то значит картошка рано закончила свой вегетационный период быстро.
Самое главное, однако, для фермеров – добро продать свой товар. Спадарня Евгения каже, что покинет все лето только на семя. Остатнюю бульбу планую сдавать, бо различие что кошты повинны еще подвыситься.
Ну, будем же каким-то коммерсантом, чтобы сразу денежку получить.
Витебщина. Подчас недавнего визита у Талачинский район Александра Лукашенко частовали бульбяным квасом. Некален каштовал и гарбату с бульбяным цукром. История з'явления чергового экзотичного продукта доследовала Бронислава Станкевич.
Як потлумачили на Талачинском консервовом заводе, бульбяного кваса у них не робить. И в уголе предприемство не вырабляет безалкогольных напоев.
Квас? Нет, квас мы не делаем. Нет, это точно не мы. Не алкогольное у нас не делается. У нас делается вино.
Потлумачили у приемной консервового завода. Что ж до бульбы, то на Талачинском консервовом заводе я робить крухмал. Видовочно, что все лето у его творчества будут великие проблемы. Урожай бульбы у самом полночном регионе наинижейший за все опошние годы.
Былый директор Института бульбоводства Анатоль Кругляков лечит, что бульбяный квас, яким частовали Александр Лукашенко, забавка, а не выник наукового эксперименту.
Ну что-то надо делать, а за что будет зарплату платить? Это выдумки, это чепуха. Что оттуда выдавишь, это сока. За травку какими-то ингредиентами, кисло-сладкими, ну и все, ну пустое.
А чинная наука не подтримала бульбоводов у ратования урожая от залевы и фитофторы. Ученый стверджает.
Когда был там, не нравилось никому, что я к производству их тянул. Сейчас подтянули к производству селекционной базы. Нет, хороший, механизированный и, собственно, промышленных теплиц, где можно было бы круглый год выращивать. У нас же этого нет. Это все таки на уровне самотужного.
Выглядит, что этот год будет самым провальным у выполнения державной программы развития бульбоводства на 2006-2010 годы. Планавалася, что вытворчасць бульбы у Беларуси будет доведенная до 9 миллионов тонн. Специалисты кажут, что добра, коли удастся выканать гэтые показчики хотя б на палову.
Тутэйшая, земля, народ, Вільня, партызан, Каліноўскі, КДБ.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Кожны чацвер на свабодзе.
І прыкладна праз 25 хвілін у нашым эфіры ў «Беларускай Атлантыдзе» гутарка пойдзе не пра бульбу, а пра Грунвальд. Гутарка з гісторыкам Алегам Трусавым. А зараз на чарзе перадача «Форум свабоды» з меркаваннямі наведнікаў нашага сайту «Свабода.орг». Нас пазнаёмяць Алена Радкевіч і Владзімір Бараніч.
Вельмі каментаваная апынулася інфармацыя пра тое, што актывіст апазіцыі Сяргей Гаўрылін, які апублікаваў свой дзённік пра сакрэты свайго супрацоўніцтва з КДБ, вырашыў вярнуцца з Берліну дадому ў Гомель. Але Халкаю лічыць.
Ніякай крымінальнай справы ў адносінах да Гаўрыліна канкрэтна за яго дзённік заведзены не будзе.
бо гэта б азначала афіцыйнае прызнанне КДБ як самога факту сакрэтнага супрацоўніцтва, так, і сродкаў і метадаў сакрэтнай працы. У практыцы спецслужбаў гэта ніколі не робіцца. Не выключана, што ён будзе змушаны даць тлумачэнні па некаторых эпізодах, выкладзеных ім у дзённіку, паколькі праігнараваць гэтую заяву наогул будзе немагчыма. Але ніякай шкоды органам ад гэтага дзённіка не зроблена, бо нічога новага пра іх дзейнасць асабіста я, напрыклад, не даведаўся. А вось на апазіцыю выліты ладны цэбр лайна, і тут ёсць над чым задумацца.
На тую ж тэму іншы чытач сайту з нікам LazyBones піша.
У дзённіку і колега асабліва звярнуў увагу на радок пра тое, як адзін з габістаў кажа пра тое, што цяжэй за ўсё вербаваць беларускамоўных ды пратэстантаў. Таму, як падаецца, асноўная беда апазіцыі ў тым, што тамака замала сапраўды беларускамоўных па-за мітынгамі ды веруючых у Беларусь.
Каментар LazyBones працягнуў Алесь.
Пратэстанты і за савецкімі часамі былі моцным арэшкам для беларускага КДБ. Калі ў другой палове 80-х гадоў я вучыўся ў менскай школе КДБ, выкладчыкі распавядалі нам пра незвычайную праблему, з якой сутыкаюцца парткамы вельмі шматлікіх заводаў і фабрыкаў. Самымі лепшымі працаўнікамі на іх, як правіла, былі баптысты ці іншыя пратэстанты. А яшчэ казалі, што пратэстанты дрэнна паддаюцца вярбоўцы на матэрыяльнай падставе, кажучы: «Мне грошы не патрэбны, на хлеб на дзённы хапае і добра».
Паводле расійскіх аналітыкаў, якіх цытуе маскоўскае англамоўнае электроннае выданне Russia Today, пасля перыяду манеўравання паміж Расіяй, Еўропай і ЗША, беларускі прэзідэнт гатовы наладзіць стасункі з Масквой. На гэта Язэп піша.
Расейцы ў прынцыпе не здольныя да аб'ектыўнага аналізу ў нашым выпадку і не могуць казаць. Пасля страты ўплыву на Беларусь у Расіі папросту не будзе будучыні. Яны хочуць любым коштам замарудзіць непазбежнае знікненне Расіі як краіны. Вялікая радасці гэта нікому з еўрапейцам уключнасць Беларусі не прынясе, але распад Расіі ўжо толькі пытанне часу. Для нас крытычна важна, ці паспее нашае кіраўніцтва саскочыць з гэтага патанаючага вадаплаву, каб не засмактала разам з імі і нашу краіну на дно гісторыі. Гэтым разам канчаткова.
З меркаваннямі наведнікаў сайту свабода.орг нас пазнаёмілі Алена Радкевіч і Уладзімір Бараніч. Дарэчы, Сергей Гаўрылін, які прызнаўся ў супрацоўніцтве з КГБ, паведаміў нашаму карэспандэнту, што ўжо вярнуўся ў Беларусь, аднак адмовіўся ад далейшых інтэрв'ю. Вы на хвалях Радыё Свабода. Амаль год у нашым эфіры перадача Змітра Бартосіка «Барды свабоды». Кожны тыдзень Змітер прадставляе аднаго выканаўцу беларускай аўтарскай песні. І ўвесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песні Тамаша Сулімы.
Прывітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць песні маладога культуролага з Бельска-Падляскага Тамаша Сулімы. Цікава, ці часта наш герой перасякае ўсходнюю мяжу і што яго ў нашай краіне найбольш уражвае.
Не быў усюды, но, скажам, гэтыя гарады, які быў, гэта Менск, Гродня, Берасцян, гэта такі, скажам, вялікі жывы музей савецкасці. Уражае вельмі, якбы проста і ментальна, і, ну, і скажам, гэтыя ўсе будынкі якбы прыпамінаюць мінулае. Часта нават ёсць такая нутка настальгі, можна сказаць, якбы часам, што якбы асабліва правінцыя беларуская, дзе таксама я пабываў, прыпамінае мне гэты такі часы майго ранняга дзяцінства, напрыклад, бочка з квасам, правда? Зараз у Польшчы калісь такое было, а зараз ўжо давно няма. Ну, якбы гэта падабаецца. Напэўна ж, калі пытаеш, што мне падабаецца, то падабаецца, перш за ўсё, правінцыя, людзі. Простыя людзі. Я бываў на ўсходні Падляшчы, но гэта ўжо амаль Палесе, Кобрынішчына, і там сапраўды я ўпершыню пабачыў сваіх людзей. Проста зараз яны жывуць Яны живуть на Білорусі, бо так склалася історія, так поклалася межа. Але яны ж так само їх говорять. Це така говорка, як у нас. Яны ведають так само польську мову, ну бо перед війною не було межі, училися у тих самих школах, навіть можна сказати. Ментально крышку вже, на жаль, змінилися гэты людзі, ўжо відаць гэтую розніцу. Ну вось якбы што мне перашкаджае зараз у такіх суадносінах з беларусамі, гэта савецкасць, такая, скажам, у менталітэце. І зноў
разліецца спакой. І знойдзе своё место она не летячу маленьку вырастут хмари тишини можно будет проверить на вот твердость стены. Так ладно окреснить границу дивной музыки. Музыки днем и ночей. Вставали николи, все это оживе на недетячем малюнку, а после вырастут хмари тишини.
Нагадаю, весь гэты тыдзень на нашым эфіры песні Тамаша Сулімы ў перадачы «Барды свабоды». Праграма «Вынікі дня» ад наступнага тыдню будзе гучаць а 22 гадзіне.
Разліецца спакой і знойдзе сваё месца і разліецца спакой і знойдзе свой.